aad baad u mahadsan tahay Maxamed Ciise Cali. 700 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa markale loo gudbiyay dhanka dalka Masar, kuwaas oo ahaa bukaano qabay dhaawacyo kala duwan. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa maanta waxa ku dhawaaqday in 700 qof oo qabay dhaawacyo kala duwan laga qaaday marinka Gaza, kuwaas oo la sii marsiiyay xuduudda Rafah, iyadoona loo gudbinayo dhanka xarumaha caafimaadka ee ku yaala waddanka Masar. Dadkan ayaa u badan caruur Falastiiniyiin ah oo safarka ku heelinayaan 900 qof oo ehladooda ah. Bukaanada ayaa horey ugu dhaawacmay xasuuqyada cadawga Yahuudda ka geysanayeen marinka Gaza 15-kii bilood ee la soo dhaafay. Sabtidii ayuu soo dhaafnay ayayd markii qaybtii koowaad ee ugu horeysay bukaano Falastiiniyiin ah oo dhaawacyo kala duwan qabay ka bixin marinka Gaza, iyagoona sii maray xadka Rafah ee Masar ay la wadaagto Falastiin, taasoo ahayd markii ugu horeysay loo furo marinka Gaza tan iyo bishii May ee la soo dhaafay. Duqeymo ay dadku dhinteen oo ka dhacay mid ka mid ah gobollada dalka Itoobiya. Ugu yaraan 8 qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo ba'an oo ka dhacay waddanka Itoobiya. Duqeymahan ayaa la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo Ilidar oo dhacda gobolka Anfarta ee dalka Itoobiya, sida ay dad goob joogyaal oo ka agdhowa goobta wax ka dhaceen oo u warramay warbaahinta maxalliga ah. Dadka duqeymaha lagu beegsay ayaa waxay ahaayeen beeraley, iyadoona ay ku jiraan dumar iyo caruur, sida ay warar qaar ay sheegayaan. Warbixino lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti warbixintu sheegtay inay saraakiil Jabuutiyaan ay Xuseen inay dowladda Jabuuti weerartay koox xaalis ku ah amniga dalkaas. Dowladda Xabashada Itoobiya iyo maamulka Anfarta wali kama aysan hadlin duqeymahan ka dhacay gudaha waddanka Itoobiya oo ay sheegtay inay fulisay dowladda Jabuuti. Waddanka Itoobiya ee dhaca qaaradda Afrika waxaa marar badan ka dhacay dilal ceenkan ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Itoobiya iyo kuwa ay taageerada ka hesho xukuumadda Addis Ababa. Maamulka Soomaaliland oo lacago badan ku soo rogay shirkadaha ganacsiga. Warka soo baxay maamulka isku magacaabay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in lacago dheeraad ah ay ku soo rogeen shirkadaha isgaarsiinta, xawaaladaha iyo bangiyada ka howlgala deegaanada uu ka rimiyo maamulkaasi. Lacagahan baadda ah ayaa la sheegay in laga qaadi doono shirkadaha bixiya sida xawaaladaha lacagta iyo adeegyada bankiyada. Sidoo kale maamulka Soomaaliland ayaa lacago intaan ka badan ku soo rogay shirkadaha isgaarsiinta bixiya internetka, kuwaasoo iyagana lagu soo rogay lacago intaan ka badan. Talaabadan uu qaaday maamulka Soomaaliland ee uu majaraha u hayay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro ayaa qayb ka ah waxa ay ugu yeeran canshuurta iibka ee laga qaadayo ganacsatada shirkadaha ka howlgala deegaanada uu ka rimiyo maamulkaas. Lamana ogaa sida ay u qaabili doonaan ganacsatada iyo shirkadaha lagu soo rogay amradan xilli uu deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka taliyo ay ka jirto sicir barar aad u xoogan, taasoo ay saameyn ba'an ku yeelatay bulshada. Donald Trump ayaa sheegay in ciidankiisa uu kala baxayo waddanka Suuriya. Wargeys lagu magacaabo Rayul Yoom ayaa daabacay in Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu wado diyaar garowgii kama dambeyska ahaa ee ciidamadiisa uu kaga saari lahaa waddanka Suuriya. Sida ay xogta jariiradu tibaaxayso, afayeenada aqalka cad ee Mareykanka ayaa xustay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wado dib u eegis ballaaran oo kama dambeysa kuna saabsan masiirka ciidamadiisa ku sugan gudaha waddanka Suuriya ee dhacar dhulka barakeysan ee Shaam. Waqti walibana la filan karo bixitaanka ciidamada Mareykanka, sida ay hadalka u dhigtay oo duulaan gardaroha dalkaasi ku jooga sanado badan. Haweeneyda afayeenada ka aqalka cad ee Mareykanka ayaa iyadoo sii wadata hadalkeeda sheegtay in Washington wixii hadda ka dambeeya aysan isku mashquulin doonin dhibaatooyinka Suuriya. Taa beddelkeedana maamulka cusub ee uu majaraha u hayo Donald Trump uu go'aan ka gaari lahaa sidii ciidamadiisa uga soo daadguran lahaa waddanka Suuriya. Odayaasha awdar oo digniin ku qoran far waaweyn u diray dowladda federaalka Itoobiya, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga, odayaashan oo ka soo jeeda gobolka awdal ee waqooyi galbeed ee Soomaaliya ayaa si weyn uga dhiidhiyay riyada dhalanteedka iyo damaca mala awaalka ee Xabashada Itoobiya doonaysa inay qaadato qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, iyagoona Itoobiya xasuusay in la hilmaamin dhulka Soomaali galbeed ee xoogga ku haysato. Waxay odayaashan sheegeen in marnaba Itoobiya aysan ka ogolaan doonin inay qaadato xeebaha Saylac, Lugxayo iyo guud ahaan xeebaha Soomaaliya, iyagoona dowladda Imaaraadka Carabta uga digay fargelinta ay ku hayaan badda Soomaaliya. Odayaasha waxaa kale oo ay ka hadleen isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaameen is-afgaradkii xaaraanta ahaa ay wada gaareen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya, oo ay bilkoor ku galeen dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, kaasoo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu qalinka ku dugay hirgelinta damac guracan ee Itoobiyaanka ay ku rabaan qaybo badan oo ka mid ah badda iyo beriga dalkeena Soomaaliya. Waxayna sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud aanu matalin kana ogolaan doonin wixii ay ka diideen Muuse Biixi oo Itoobiya ugu baaqay sidii ay badda Soomaaliya u qaadan lahayd. Sidoo kale odayaasha reer awdal waxay digniin adag u direen dowladda Turkiga oo iyaduna si weyn ugu xusul duubayso qaadashada badda Soomaaliya. Waxayna ugu baaqeen inay raaligelin ka bixiso gefkii caddaa ee kula kacday ummadda Soomaaliyeed haddii kalena ay ka shaleen doonto sida ay warka u dhigeen. Waxa kale oo intaa ku dareen in ummada Soomaaliyeed ay tahay mid soo jeeda oo marnaba la khiyaani karin. Isla markaana damac guracan ee muddada dheer ay ku taameysay dawladda Xabashada Itoobiya ay ka warhayaan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay caalamka. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Ciise iyo qaybaha kaarsan barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada.